Без хабарымды арғарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Армысыздар. Сіздердің бүгінгі тыңдайтын хабарларыңыз Қазақстанға Қытайдан келетін тауарлар мен жеміс-жидектердің сапасы жайында болмақ. Өйткені дәрігерлер Қытай тауарларының адам денсаулығына зиянды екенін алға тартып отыр. Олар Қытайдан келетін тауар арзан болғандықтан, сапа сертификатының болмағанына қарамастан, көпшіліктің сұранысына ие болып отыр дейді. Ал тұтынушылар құқығын қорғайтын ұйымдар болса, сапасыз тауарды пайдаланғанмен тұтынушылар көп жағдайда өз құқықтарын білмегендіктен арыздана бермейді.
Базарларға келген арыздарда 99% сәйкес сертификат мен накладнолар әрине жоқ.
Экология төмен болады, производство химикаты ол әсер етеді.
Уыттық ешқандай әсері талмаған, дүниежүзілік барлық жерден тексергенде.
Тек қана қалаға түскен товарды ғана тексеремін.
Ресми деректерге қарағанда 2009 жылы Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда айналымы 12 миллиардтан астам долларды құраған. Дәрігерлер әлеуметтік жағдайдың төмендігінен көптеген отбасылар Қытайдан келетін сапа сертификаты жоқ сапасыз аяқ киім мен бояуы улы ойыншығын және құнарсыз жеміс-жидектерін пайдалануға мәжбүр дейді.
Тез қаншадан?
100 теңгеден де бар, 20 теңгеден де бар.
20 теңгеліктің айырмашылығы қандай?
Айырмашылығы сапасына қарай.
Азаттық радиосына берген сұхбатында тұтынушы Баян есімді келіншек Қытайдан әкелінетін жеміс-жидек талғамға сай келетінін айтады. Оның айтуына қарағанда импортталып келетін көкөністерді сақтау ыңғайлы.
Мен көбіне Қытайдың өнімін қолданам. Себебі Қытайдың картошкасы түрі де әдемі, сапасы да жақсы, бағасы да арзан, ішінен көп отход шықпайды. Сол үшін Қытайдың дұрыс деп ойлаймын. Дәмі болады, кәдімгі өзіміздің Қазақстанның картошкасы сияқты дәмді жақсы картошка. Ұнайды. Себебі Қазақстанның картошкасынан ішінен көп отход шығады. Мысалы үшін бір қаптан 7-8 килограмм былай-былай шығады. Ал Қытайдікінен әр кеткенде бір жарты, бір 3-4 тал шығады, одан артық шықпайды. Сол үшін Қытайдікін аламын. Енді барлығы Қытайдан келеді ғой. Помидор да Қытайдан келеді, қысыменде соны жейміз. Огурцы да Қытайдан келеді, алма сыра Қытайдан келеді, былай-былай.
Ал Қазақстанда өсірілетін жеміс-жидек табиғи таза өнім болғандықтан, келесі сұхбаттасымыз Әсел ештеңеден қауіптенбей пайдалана беруге болады дейді. Сондықтан ол қымбат болса да, Қазақстанда өсірілетін өнімдерді пайдаланғанды жөн көреді екен.
Қытайдың товарын қолдансаң өзінен пайдасы жоқ та. Ол алмасы деген ішінен құрт шығады, мысалы, помидор тұрып солып қалады. Көбінесе мен Қазақстанның өзімізден шыққан алма помидорымызды қолданғым келеді. Табиғи жағынан біз өте таза, жесең құнарлы. Қытайдікі мысалы жесең дәмсіз, құры сырты әдемі болады, ал Қытайдың картошкасынан мысалы жассаң ішіне құрттар шығып жатыр. Қытайдікі арзан деп, арзанның құнын татымайды былайша айтқанда. Ал алмасына келген кезде 200-ден қалтам көтереді, оны жесең де өзің балаларың үшін аласың. Картошканың бағасы 65-70 қой, ал өзіміздікі болса 100-120-130.
Ресми деректер бойынша Қазақстан 2009 жылдың 5 айында ғана Қытайдағы Синцзян Ұйғыр автономиясында өсірілген жеміс-жидектің 87% сатып алуға 7,5 миллион доллар жұмсаған. Қазақстан бір жылда ауыл шаруашылығы министрлігінің берген мәліметіне қарағанда импортталып келетін жеміс-жидекке 20 миллион доллар жұмсайды. Сарапшылар бұл көрсеткішпен Қазақстан Орта Азия мемлекеттерінің ішінде сырттан келетін, оның ішінде Қытайдан әкелінетін көкөніс өнімдерін пайдалануда бірінші орынға шығып отыр дегенді айтады. Алтын Орда базарында сауда жасайтын Гүлзер есімді келіншек Қытайдан келетін көкөністер мен жемістер тез бұзылып кетпейтіндіктен сатуға тиімді екенін айтады. Оның айтуынша, қазақстандық өнімдерге қарағанда Қытайдың өнімдеріне сұраныс басым. Сонымен қатар ол базардағы жеміс-жидек пен көкөніс бағасының құбылып тұруы кедендік бақылаудың қандай бағамен өткеніне байланысты деп отыр.
Ташкенттен келетін товарларды таможня жабық болады. Бішкекке келеді, ол Бішкектен де таможня жабық болады. Ал оның Бішкектен таможнясы, Ташкенттен таможнясы 2-3 есе болып кеткенде, Қытайдан келген товардың 1 есе таможнясы арзан. Сол арзан бұл выгодно болып келеді. Ояқта арзан. Біздің жаққа келген кезде біздікі сомымыз теңгемізге айналдырамыз. Біше олардың юандарын теңгеге айналдырамыз. Бір жағынан жаңағы олардың товарларының түрлері әдемі сатуға. Ал біздің өзіміздің келген товарлар Ташкенттің таможнясында 3 күн тұрса ыстық болады, ол шірейді. Ал ояқ келген товарлар барлығы әдемі болып келеді Қазақстанға. Өтімді, олардың ешқандай отходы жоқ. Баға айырмашылығы бар. Біздің Қазақстанның картошкасы қымбат болып келсе, олар арзан болып келеді. 100 теңгеден алынса мысалға, бұл жақта 150 теңге болса 150 теңгеден сатылады. Ал бояқтан 100 теңгемен болып керіп келгенде базар 50 теңге болса 50 теңгемен сатылады.
Тағамтану академиясының бөлім меңгерушісі Ахмет Алдашев Қытайдан келіп жатқан азық-түлік пен жеміс-жидектердің адам денсаулығына зияндығы туралы ғалымдар арасында әртүрлі пікір туғызып отырғанын айтады. Оның айтуынша, тағамтану институтында жасалған зерттеулер Қытайдан келетін азық-түліктер мен жемістердің ішінде адам ағзасына зиянын тигізетін қоспалар жоқ екенін көрсеткен. Сондықтан ол жекелеген фирмалар өз өнімдерін өткізу үшін Қытайдан келетін мамлекетине жемистер менен азык-түлүктөрдүн ден соолукка зыян деген жалган акпарат таратып отур дейт.
Азыр өлкөнүн энди пикир талаштар болуп жатыр генетикалык модификацияланган тагамдар тууралуу. Ген инженерия деген бар, сол аркылуу өсүмдүктөрдүн да жаныбарлардын да генине керектүү башка гендерден алып жапсырып жаңы тукум алып жаткандарын эсип жаткан чыгарсыз. Помидорлар тууралуу көп аңгыма болуп жатыр. Уттук эч кандай таасири талынбаган, дүйнөзүлүк бардык жерден текшергенде Ресейдин бир калымдары зыяны бар деп айткандарын текшеристеринин өзү адистери дурус эмес экенин айтылды. Гендик модификация менен алынган тагамдарды көп текшерген Америка Курама Штаты менен Канада болот. Алардын айтуунча эч кандай зыян жок дейт. Генине өзгөртүп жатыр го. Соңтан келишекте анын кандай неси бар экенин энди бир кудай биледи. Осындай болот деп айта алмайт. Гендик инженерия жасаганда адей өнүмдүлүгүн көбөйтүү үчүн зыянды жандыктерге каршы күрөш кабилетин күчөйтүү үчүн суукка каршы кабилетин күчөйтүү тагы башка да сондай пайдалы гендик өзгөрүштөр берет. Келишекте эгер сол гендик инженерияны дурустап колдонотун болсо, аны типте дарылык да касиет берүүгө болот деген угум бар.
Урматтуу тыңдарман, сиздер Казакстанга Кытайдан келетин товарлар менен жемиш-жидектердин сапасы жайында дайындалган хабарды тыңдап отурсуздар. Дарыгерлер Кытайдан келетин товарлардын адам ден соолугуна зыянды экенин алга тартып отур. Улар Кытайдан келетин товар арзан болгондуктан сапа сертификатынын болмаганына карамастан көпчүлүктүн суранысына ээ болуп отур дейт. Биз хабарыбызды шагын кулактандыруудан кийин жалгастыратын болабыз.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнин соңгу жаңалыктары,
окуя орнунан жолданган репортаждар,
өзекти маселе менен түрлү такырыптагы сухбаттар.
Эндеше сиз де азаттыкка үн косуңуз.
Хабарыбызды ары карай жалгастырабыз.
Алар канчадан силерби? 700-650 ден болот, сапасы жакшы. Бухай жактыкы энди.
Алар кытайлыктыкы?
Алар кытайдыкы.
Базардагы саудагерлер Казакстанда чыгатын 1.5 кийимдерди сатканы менен Кытайдан келетин товарларга сыяктуу сураныс жок экенин алга тартат. Сондуктан улар өтүмдү товарды сатуу тыйымды деген пикирде. Алтын Орда базарында 6 жыл бою Кытайдан товар келип сатып жүргөн Лаззат тутунуучулар тарапынан али эч ким шагынданып келмегенин айтат.
Энди сапасы ондай жакшы эмес, мында да энди өтүп алат калк. Арзан болгасын. Бишкекке караганда арзан Кытайдын товары. Көбүсү Кытайдыкын алат. Балдардын кийими, мына ончук болсун, Кытайдыкы өтүп тур го. Зыянды экен билет, билсе де алат сон. Арзан болгасын. Акчанын жактайына карап алат го. Аптасына 50-60 миңдей кылып келебиз. Пекиннен чыккан Гуанчжоу деп жатат го. Соларда сертификаттар бар. Биз барабыз, сертификатын көрсөтөт. Эң сараңдарында бар, көбүсүндө жок го. Бирок кымбаттау баалары Самапалга караган. 200-300 теңге кымбат. Алат эл, бирок ийси жаман. Казакстандын мен онча көрмөдүм. Карагандын колготкасын сатып көрдүм. Аны да элдер алат-алат апасы онча эмес. Көбүсү корейский колготка алгысы келет.
Казакстандык дарыгерлер жаш отбасылардын 20%дан астамы балалы болууга кабилеттеринин жок экенин алга тартат. Алар эрлердин бала сүйүү кабилети 30%га төмөндөгөнүн байкаганын айтат. Алматы калалык репродукция орталыгынын акушер-гинекологу Гаухар Турсунгалиева Кытайдан келген сапа сертификаты жок товарларды пайдаланбауга кеңеш беретинин жеткизди.
Дүйнө жүзүлүк ден соолук сактоо мекемесинин классификациясы боюнча эрке 16 жана айелдин 22 түрлү себебин тапты. Ал гормоналдык жетишпеушүлүк болуу мүмкүн, конечно, асир этет. Иммунитет, анандай хромосомный патология болот. Экология төмөн болот да, производство химикаты. Ал асир этет. Эркекке ал тоокатын бузулады. Воспаление болады, ал подушвалары жып-жука болот да, тез воспаление болуп калады. Айелден көп.
Урматтуу тыңдарман, сиздер Казакстанга Кытайдан келетин товарлар менен жемиш-жидектердин сапасы жайында дайындалган хабарды тыңдап отурсуздар. Дарыгерлер Кытайдан келетин товарлардын адам ден соолугу зыянды экенин алга тартып отур. Улар Кытайдан келетин товар арзан болгондуктан сапа сертификатынын болмаганына карамастан көпчүлүктүн суранысына ээ болуп отур дейт. Биз хабарыбызды шагын кулактандыруудан кийин жалгастыратын болабыз.
Азаттык кайтарыңыз болсо, биздин Алматыдагы телефондарыбыз
2-57-64 2-50-45-60.
Сиз күбө болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык хабарларына кейипкер болгуңуз келсе, Алматыдагы байланыш телефондарыбыз 2-50-76-64 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Асыл тұтынушылар құқығын қорғау ұйымының директоры Артық Сейітқалиева тұтынушылар өз құқықтарын білмегендіктен арыздана бермейтінін алға тартады. Оның айтуынша, тұтынушылар көп жағдайда балалар киімі мен аяқ киіміне қатысты шағымданады.
Онша көп түспей, арыз бойынша біз шағым жазамыз, сатып алуға барып, оны сатып алып, экспертизаға береміз, заключениені алып, соны претензия жіберіп, тұтынушының ақшасын қайтарып береміз, сотқа жетпей моральды шығын, мемлекеттік орындарға хат жазамыз, сондай дүкенде, сондай товарлар сатылып жатыр, сәйкестік сертификаты жоқ, накладнайлары жоқ деп. Олар барып тексеріп, айыппұл салады. Базарларда куәгері болса, куәгерменен келуге де болады. Әкімшіліктен барып, закупочный дейді ғой, соны акт алуларына болады. Тұтынушылар өздерінің құқықтарын білмейді ғой. Ал былай базардан сатып алған заттыққа да арыздар. Былтыр, наверное, бір 5-6 арыз түскен шығар. Тұтынушылар, в зависимости от суммы, тұтынушыларға келген, базарларға келген арыздарды 99% сәйкестік сертификатымен накладнайлар әрине жоқ. Сондықтан тұтынушылар әрине ақшаларын қайтарып береді. Қайтарып бергізген балалардың аяқ киіміне түседі. Көбінесе сосын трикотажный киімдерге түседі. Кейде аяғына аллергия да болады, аяғы сасып кетеді, краскасы шығып кетеді.
Ал санитарлық эпидемиялық бақылау департаментінің мамандары кейбір ақпараттарға қарағанда шетелдік тауарлар ішінен ойыншықтардан, аяқ киімдерден формальдегид табылған кездері болғанын және әлі де табылып жатқанын айтқан. Алайда санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің маманы Қарлығаш Қожаназарқызы тауарларды тек дүкендерге түскеннен кейін ғана тексеруге мүмкіндік бар екенін алға тартады.
Біз тек қана безопасность тексергенде именно мынау Қытайдікі деп отдельно тексермейміз ғой. Ол үшін выборка жасау керек, оған уақыт керек. Допустим, 2000 продукты да тексереміз. Оның ішінде қайсы Қытайдікі, қайсы Қытайдікі айта алмаймыз ғой. Именно таможняда оларда өз службасы бар. Біз тек қана қалаға түскен товарды ғана тексереміз. Магазиннен, торговый үйлердің ішінен былай нетеміз. А именно таможнядан келе жатқан товарды тексере алмаймыз. Оларда өзінің санитарный карантинный пункт бар. Ол жерде тексеріледі.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстанға Қытайдан келетін тауарлар мен жеміс-жидектердің сапасы жайында дайындалған хабарымызды тыңдадыңыздар. Дәрігерлер Қытай тауарларының адам денсаулығына зиянды екенін алға тартып отыр. Бірақ соған қарамастан олар Қытайдан келетін тауар арзан болғандықтан, сапа сертификатының болмағанына қарамастан, көпшіліктің сұранысына ие болып отыр дейді. Сіздер осы мәселе төңірегіндегі мамандар мен тұтынушылардың пікірін тыңдадыңыздар. Біз хабарымызды аяқтаймыз. Сіздер хабарымызды Азаттық радиосының интернет сайтынан www.azattiq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламыз. Хабарды дайындаған Ләйлім Ахметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. We'll be right back.